Revelation Waltha Ishlaata Naya Ashta Nanasa Atahotonisko Be Ehozene Ayo at A Dolato Tako Nanisa Edien Dal Aetos at Gope Achin Dahuil Nanitos at Gope Daholo Dipe Nehol Jishi Atat Hala E Pedien Gan Opahatsetko Pepe Tiel Ini Nit E Akohat ishin lei, seson, beek et nahalen go kompel altrako hilsa, ad nalt loshi na yet n lini adot a e, be eliai, enda be number be, be do ji, yik e, tades lini, e diyen gan, bitsen, del ne da da yit jako, seson, beek et nahaleniki bobanto, nazen, Moses e diyen gan, yanal a e biyin, Ado de beyajin elini biyin ye dahat khalko kodane. Do lato ayot ego anilta. Bohol nihi diyin gan ayo anat e. Tzadat a koki at ego adot a anigo. Honet ii nile. Ho galte do ho galko diyin gad bitiyin alako benant ae nile. Bohol nihi khaysha nji do yedisanda. Ado do ya hani da do. Halat anet eya ta sahi diniyen. Al ada da ne bilta. Nda haz ade na allah do lelko hnji nda halla do. Hala be ananet ini ishjana sili. Kudza do bik iji na deshkal. Ako ya ashti kin bi zohde zin. Nabal dil zini bi yedo diyen gad. Hul hulongo be. Beho zini a atza. Kin bi sohote zin bi yit do di yin ndal a itos it go be. Ach in dahuil nan itos it go be. Daholonigi ch ekhai. E nag a alkai. Tzada chin ba adad din go. Bits adad des din go. Ye hadadit e. Ado tabajets in go na ola sispin dazd e. Ako hat ishi dahinani di yasa. E diyen gad hol ago huyel ago hinani o bahatzet go bebe etiel ini o la leets a tos et go bi hatatez ben go diyen dal a tos et digi yitreiz ka ado diyen gad bebez adit nlidi inda bebe etzili bez ado lidigi kin bi sohdezen bi hate bint ako do la Ya anadzotza at eda. Diyen dal ae tzosts et gohbe. Achin dahuil nani. Tzosts et gohbe daholone alzo. Adadza go inda.